εξιώσει μέχρι τώρα ο Κύριος μας, να μελετήσουμε την καταγωγή του πατρός Παϊσίου και να δούμε και τα παιδικά του χρόνια. Ας δούμε πώς αντιμετώπισε το επάγγελμα. Ενώ ήταν καλός μαθητής, ο πατήρ Παΐσιος είχε θαυμασία επίδοση στα γράμματα, όμως είχε παράλληλα και μια κλίση σε έργα τέχνης. Ήτανε ταλαντούχος στα χέρια του, και επειδή ο πατέρας του ήταν και αυτός άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν πολύ καλλιτεχνικά στο έργο του, εκκληρονόμησε αυτό το τάλαντο του πατέρα και είχε μεγάλη επίδοση σε ό,τι κατασκεύαζε. Έτσι προτίμησε, αφού τελείωσε το δημοτικό σχολείο, να μην προχωρήσει στα γράμματα, αλλά να ασχοληθεί με το έργο του ξυλουργού. Έγινε ένας θαυμάσιος, ένας καλλιτέχνης, πραγματικός ξυλουργός. Κάτι χαρακτηριστικό πάνω στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την πνευματική του ζωή στο επάγγελμα. Οι συνθήκες τότε μέσα στις οποίες εργαζόντουσαν επέβαλε ώστε από κοινού ο αρχιμάστορας με τους βοηθούς του, τότε ήταν ένας βοηθός εκείνος, να εργάζονται για μέρες μακριά από το εργαστήρι τους, εκεί που ήταν ανάγκη να κατασκευάσουν κάποια συγκεκριμένα κουφώματα, έπιπλα κλπ. Από την διοίκηση, τη βιογραφία του πατρός Παϊσίου, φαίνεται πως δεν πολύ πρόσεχαν κάποιοι από τους τεχνίτες το θέμα της νηστείας, και κατά τις μεγάλες ημέρες των νηστείων και κατά τις ημέρες της συγκεκριμένης νηστείας, όπως είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή. Γι' αυτό ο πατήρ Παΐσιος, για να μην παρασυρθεί ποτέ και κάνει το λάθος και η μέρα νηστείας φάει, όταν ερχόταν η ώρα του φαγητού ζητούσε άδεια από τον αρχιμάστορα να πάει κατευθείαν στο σπίτι. Πήγαινε με πολύ σπουδή για να μην καθυστερήσει, έτρωγε το νηστίσιμο του φαγητό και πάλι πολύ γρήγορα γύριζε, ώστε ποτέ να μην γίνει αφορμή η αργοπορία και τον εμποδίσει σε επόμενη ημέρα ο αρχιμάστορας του να πάει στο σπίτι του. Επομένως, ποτέ δεν είπε αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι: τώρα μαζεύουμε ελιές, ας είναι Τετάρτη και ας είναι Παρασκευή, στην εξοχή ήμεθα, κουρασμένη ήμεθα, ας βάλουμε λίγο στο στόμα μας, ας είναι και αρτήσιμο. Ποτέ δεν σκέφτηκε έτσι ο πατήρ Παΐσιος, και ας ήταν μικρό παιδί τότε που ξεκίνησε την επαγγελματική του κατάρτιση και στη συνέχεια την σταδιοδρομία του. Όταν καλόμαθε την τέχνη, θέλησε να είναι το πρώτο του έργο ένα εικονοστάσιο. Αυτό το ενδεικτικό του τι ένιωθε εσωτερικά, πώς ζούσε η ψυχή του μέσα στην παρουσία του Θεού. Θέλησε λοιπόν το πρώτο του έργο, αυτό που θα έφτιαχνε ο ίδιος μόνος του, να μην είναι ένα συνηθισμένο ξυλουργικό έργο, αλλά ένα εικονοστάσι που μέσα σε αυτό θα υπάρχουν οι εικόνες που μπροστά σε αυτές οι ψυχές των ανθρώπων και συγκεκριμένα η δικιά του ψυχή θα προσευχόταν όπως ακριβώς ένιωθε, με την αγάπη και με την θερμότητα και με την πύρωση την εσωτερική που αισθανόταν, και έτσι να απολαμβάνει την κοινωνία με τον Θεό. Το δεύτερο έργο του ήταν επηρεασμένος πολύ από τη ζωή των μαρτύρων και των οσίων, που πολλοί από αυτούς όταν εικονίζονται στις αγιογραφίες βαστάζουν στο χέρι τους ένα σταυρό. Είτε δείχνει ο σταυρός αυτός τη σταυρόσιμη πορεία που πήραν σαν όσοι και σαν ασκητές, και ότι εκούσια σταύρωναν τον εαυτόν τους και τα πάθη τους για την αγάπη του Χριστού μας, είτε ο σταυρός αυτός για τους μάρτυρες συμβόλιζε την μαρτυρική τους πορεία και το τέλος τους, το αθλητικό και το μαρτυρικό. Έτσι λοιπόν το δεύτερο του έργο ήταν να φτιάξει έναν τέτοιο σταυρό όπως τον έβλεπε στις εικόνες των Αγίων και να τον έχει πάντοτε μέσα στο δωμάτιό του. Ήταν τέτοια η επίδοσή του, αλλά και η προθυμία του και η ταχύτητα με την οποία δούλευε. Ήτανε ακάματος, ακούραστος. Θα λέγαμε τη λέξη που συνήθως χρησιμοποιούν έτσι οι άνθρωποι απλά, ήτανε πολύ σβέλτος. Και γι' αυτό όλοι τον είχαν χαρακτηρίσει ως χρυσοχέρι, και για την εργατικότητά του και την ταχύτητά του, αλλά και για τα θαυμαστά αποτελέσματα στη δουλειά του. Αυτό φάνηκε πολύ περισσότερο όταν έμαθε την τέχνη και έκανε δικό του ξυλουργείο. Πήρε απόφαση όταν άνοιξε δικό του εργαστήρι μαζί με όλα τα άλλα να φτιάχνει και φέρετρα. Όμως, δείχνοντας την αγάπη που είχε πάντοτε προς τον συνάνθρωπό του και επομένως τη συμμετοχή του στον πόνο των συνανθρώπων του, δεν θέλησε ποτέ να πάρει λεφτά για τα φέρετρα που έφτιαχνε. Τα έδινε πάντοτε δωρεάν. Τώρα να κάνουμε μία παρένθεση σε αυτό το σημείο. Πόση μεγάλη είναι η εκμετάλλευση των οικογενειών μας όταν κάποιος δικός μας φεύγει από τον κόσμο, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα γραφεία τελετών, τα λένε τώρα, αυτά που τα λέγαμε εμείς κηδιών και ακριβολογούσαμε. Σήμερα είναι και να γεννήσει η μάνα δύσκολο, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, και να πεθάνεις είναι δύσκολο για τους συγγενείς, γιατί είναι οι δαπάνες πολύ μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές, γιατί πάνω στον πόνο τον ανθρώπινο όχι δεν στέκεται με αγάπη ο επαγγελματίας σήμερα, αλλά κοιτάζει να κερδίσει όσο είναι δυνατόν περισσότερα, διότι βλέπει ότι είναι στιγμές που άλλος δεν μπορεί ούτε να σκεφτεί ούτε να μετρήσει όλες αυτές τις πολλές και μεγάλες δαπάνες. Τώρα από τα χρήματα που έπαιρνε, το πρώτο που αισθανόταν σαν χρέος του να συμπαρασταθεί στον πατέρα και στη μητέρα, ως εκ τούτου βοηθούσε οικονομικά το σπίτι του και τα αδέρφια του. Το δεύτερο πάλι που είχε σαν στόχο από τα χρήματά του να κάνει πολλές και μεγάλες ενδαιμοσύνες. Έτσι λοιπόν ανέβαψε και τους δικούς του και τους συγχωριανούς του και τους συνανθρώπους του. Ξεκούρασε τους γονείς του, γιατί με τα όσα τους προσέφερε μπορούσαν να καλύπτουν τις δυσκολίες της πολύτεχνης οικογένειας τους, αλλά και απ' την άλλη μάθανε που υπήρχε άνθρωπος που δυστυχούσε, που υπέφερε, που είχε ανάγκη, που ήταν χείρα, που ήταν ορφανό, και έσπευδε με τρόπο διακριτικό, πάντοτε κάνοντας κρύφα και μυστικά, όπως λέγει ο Χριστός μας, την ελεημοσύνη του, και ξεκούραζε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη της ανθρώπινης συμπαραστάσεως. Έτσι πολύ γρήγορα όλη η κοινωνία, όχι απλώς τον έλεγε χρυσοχέρι όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά είχαν πιστεί με βεβαιότητα ότι ήταν ένας άνθρωπος χαριτωμένος από τον Θεό, είχε μέσα του το Πανάγιο Πνεύμα, ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ένας αληθινός χριστιανός και Άγιος. Και αυτήν την πίστη και την πεποίθηση δεν την είχαν μόνο οι Συγχωριανοί που ήταν χριστιανοί, αλλά και οι Συγχωριανοί που ήταν μουσουλμάνοι. Τον εθαύμαζαν και εκείνοι. Όταν μια Τουρκάλα τον είδε κληρικό, μοναχό, αργότερα τον επίνεσε για αυτή του την απόφαση και τον καμάρωνε, και ορισμένα από τα παιδιά της έγιναν και αυτά χριστιανοί εξαιτίας της ζωής, των έργων των καλών και της όλης πολιτείας του Πατρός Παϊσίου. Από μικρός είχε μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, στον φωτισμό του Θεού, στο ότι ο άνθρωπος καθοδηγείται από τον Θεό εάν αφαιθεί με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού μας. Αναφέρεται ένα περιστατικό πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε τα αδέλφια του ήταν σε ένα χωράφι που απήχε από το σπίτι 2 ώρες. Τότε, όταν ήρθε η ώρα να πάει κάποιος στο φαγητό, η μητέρα του δεν έβρισκε άλλη λύση παρά να τα στείλει τα όσα είχε ετοιμάσει με τον Αρσένιο, δηλαδή τον πατέρα Παΐσιο. Αυτός βέβαια πριν ακόμα το σκεφτεί καλά η μητέρα, γιατί ήταν και μικρός και δεν ήξερε τον δρόμο για να πάει στο χωράφι, έστρεψε και της είπε: «Μητέρα, μην ανησυχείς, θα το πάω εγώ». «Μα δεν ξέρεις», του λέγει, «πού είναι το χωράφι». «Θα το βρω», της λέει η μητέρα, «μην ανησυχείς». Βγαίνοντας από το σπίτι έκανε το σημείο του σταυρού, παρακάλεσε τον Κύριο να κατευθύνει τον δρόμο του. Ένιωσε την ανάγκη να πει στον άγγελο του, τον φύλακά του, όπως λέγει η Γραφή, «Άγγελος Κυρίου προπορευέστο έμπροστα ημών». Παρακάλεσε τον άγγελό του να προπορευθεί μπροστά του και να τον οδηγήσει, και χωρίς να γνωρίζει καθόλου τα μονοπάτια, κατευθυνόμενος από το πνεύμα της χάριτος, έφτασε συντομότατα εκεί που ήταν τα αδέλφια του, τους έδωσε το φαγητό και γύρισε αμέσως, χωρίς καμία χρονοτριβή, για ένα και μόνο λόγο: μήπως η μητέρα του έχει πολλή αγωνία και έχει στην καρδιά της φόβο για το τι έγινε και αν έφτασε στον προορισμό του και αν με ασφάλεια ξαναγυρίσει. Και η αγάπη στα αδέρφια του και η συνέστηση των δυσκολιών, των συναισθηματικών που θα ένιωθε η μητέρα του αφού έφευγε χωρίς να ξέρει την πορεία του, τον έκαναν ώστε και με θερμή προσευχή να ξεκινήσει με το σταυρό του, αλλά και χωρίς καμία καθυστέρηση, δεν έκανε καθόλου να κουβεντιάσει με τα αδέρφια του, αλλά γύρισε όσο μπορούσε πιο γρήγορα για να ξεκουράσει ψυχικά την μητέρα του. Ο Κύριος μας δίδει πολλές φορές σε ανθρώπους αγίους το χάρισμα να τον βλέπουν, να τον απολαμβάνουν, να τον αισθάνονται παρόντα και στην καρδιά τους μέσα, αλλά πολλές φορές και με οπτασίες να τον βλέπουν οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι οι Άγιοι, οι ενάρετοι, ώστε και εκείνοι να μπορούν να συνεχίσουν τον βίο τους και την άσκησή τους με περισσότερο ζήλο, αλλά και συγχρόνως για μια ζωή να ανανεώνονται εσωτερικά πνευματικά από αυτήν την βίωση της θεοπτίας, και όταν η στιγμή θα δώσει ο Θεός να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι για το συμφέρον των πολλών, για τη διδασκαλία των πολλών, να είναι τέτοια τα βιώματά τους που να μπορούν από τα βιώματά τους να στηρίζουν στην πίστη πολλούς ανθρώπους, όπως έγινε με τον πατέρα Παΐσιο. Από 11 χρονών διάβαζε άπλιστα, αχόρταγα, όπως σας είπα την περασμένη φορά, τους βίους των Αγίων. Ο μεγάλος του αδελφός ανησυχούσε βλέποντας αυτήν την τάση που είχε ο μικρός του αδελφός ο Αρσένιος, και του έπαιρνε τους βίους των Αγίων και τους έκρυβε. Σας είπα την άλλη φορά ότι εκείνος έβρισκε τρόπο και ανεκάλυπτε καινούριους βίους και συνέχιζε την προσπάθειά του να διαβάζει τα βιβλία αυτά που τόσο πολύ του έδιναν χαρά, αλλά και του έδειχναν το δρόμο της πνευματικής του πορείας. Ο αδελφός του μεγάλος είχε έναν φίλο με το όνομα Κώστας, και συζητώντας οι δυο φίλοι, είπε ο μεγάλος αδελφός του πατρός Αρσενίου το πρόβλημά του, ότι ο μικρός διαβάζει συνεχώς αυτά και φοβάμαι μήπως μας φύγει και πάει και γίνει καλόγερος. Τότε ο Κώστας του είπε, θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα, άφησε με και θα δεις τι θα τον κάνω. Κάποια μέρα λοιπόν που ήταν και ο μικρός Αρσένιος, του είπε, ο Χριστός λέγει δεν ήταν Θεός, ήταν καλός, ήταν τίμιος, έκανε καλά στους ανθρώπους. Από αυτόν τον σταύρωσαν οι συμπατριώτες του, αλλά δεν ήταν Θεός, δεν αναστήθηκε. Αυτά είναι παραμύθια. Ούτε υπάρχει Θεός. Τον κόσμο τον έφτιαξε, ο κόσμος φτιάχτηκε μόνος. Και ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον πίθηκο. Πράγματι αυτά τα λόγια του Κώστα προβλημάτισαν εσωτερικά τον πατέρα Παΐσιο στην ηλικία των 15 χρόνων. Τότε είπε μέσα του, θα πάω στο εξοκλήσι να προσευχηθώ, και αν ο Χριστός είναι Θεός θα μου παρουσιαστεί, ώστε εγώ να πιστέψω με απόλυτο και ακράδαντο τρόπο. Κι αν δεν μου παρουσιαστεί ο ίδιος, μια σκιά, μια φωνή, οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο θα μου το δείξει. Άρχισε λοιπόν να προσεύχεται, να κάνει πολλές μετάνοιες, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Τότε είπε, ο Κώστας μου είπε, πως ο Χριστός ήταν σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, και πως από μίσος και φθόνο οι δικοί του άνθρωποι, οι συγχωριανοί του, οι συμπατριώτες του, τον καταδίκασαν σε σταυρικό θάνατο. Ωραία. Κι αν δεν είναι Θεός και αν δεν αναστήθηκε, αφού ήταν τόσο σπουδαίος, τόσο ενάρετος, τόσο καλός, εγώ αξίζει να τον αγαπήσω, αξίζει να τον υπακούσω, αξίζει ακόμα και να θυσιαστώ γι' αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε, μόνο και μόνο για την αγιότητα που έχει ο Χριστός και για την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Έκανε αυτόν τον καλόν λογισμόν. Σκέφτηκε, όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα, με φιλότιμο. Και εξηγούσε, όταν διηγείται αυτό το περιστατικό, ότι ο Θεός ακριβώς περίμενε αυτήν την αντιμετώπιση μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσφέρει το 1% και ο Θεός θα είναι το 1 πάνω στα 100, και ο Θεός προσφέρει το 99%. Όμως αυτό το 1 είναι τελείως απαραίτητο για να πάρουμε από τον Θεό τα υπόλοιπα. Αυτό έκανε και ο πατήρ Παΐσιος την ώρα εκείνη, προσέφερε ουσιαστικά την καρδιά του σε αυτόν που και ο εχθρός του, ο υβριστής του, ο Κώστας, ο φίλος του αδελφού του, τον ανεγνώριζε ως Άγιο, ως ενάρετο, ως καλόν, ως ευεργετικό προς τους συνανθρώπους. Έκανε λοιπόν τη δικιά του τοποθέτηση, έκανε το δικό του καλό λογισμό και επομένως έδωσε την καρδιά του, έστω κι αν είπε υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι Θεός. Ο Θεός περίμενε αυτήν ακριβώς τη δικιά του τοποθέτηση. Τότε κατά τη διάρκεια της προσευχής του μέσα στο εξώκλυσι βλέπει τον Χριστό ζωντανό μπροστά του, λουσμένο μέσα στο φως το άκτιστο, κρατούσε στα χέρια του το Ευαγγέλιο και είπε στον Αρσένιο: «Εγώ είμαι το φως, η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Άκουσε τα λόγια του Χριστού και τα πρόσεξε πολύ, αλλά και παρατήρησε ότι τα ίδια λόγια που άκουσε με το στόμα του Χριστού τα έγραφε και στο Ευαγγέλιο την ώρα εκείνη που ήταν ανοιχτό στα χέρια του Χριστού μας. Τότε μέσα σε αυτήν την θεία οπτασία, σε αυτή την θεοπτία, όπως το λέμε με μια λέξη, ένιωσε μια άρρητη ανίποτη γλυκύτητα, μια εφροσύνη υπερκόσμια, μια χαρά που δεν μπορούσε να την περιγράψει. Κάθε λογισμός που του έσπηρε μέσα στον νου του ο αντίδικος με το στόμα του Κώστα εξαφανίστηκε. Ένιωθε απόλυτα στηριγμένος στην πίστη στον Χριστό, βεβαιωμένος ότι ο Χριστός είναι αληθινός, και είπε όταν πλέον η οπτασία τελείωσε και ο Κύριος δεν ήταν μπροστά του: «Άμα θέλεις τώρα Κώστα, έλα να συζητήσουμε». Ήταν πια η καρδιά του απόλυτα στηριγμένη στην πίστη του Χριστού και ο νους του φωτισμένος και ικανός να μιλήσει για τον Χριστόν και να αποδείξει την πίστη του προς τον Χριστόν με πολύ παρησία. Μελετώντας αυτά τα στοιχεία από την βιογραφία του πατρός Παϊσίου, πρέπει καλά να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος μας θέλει να είναι στην καρδιά μας, γι' αυτό λέγει «δώσ' μου την καρδιά σου» ή «δώσ' μου εσύν καρδία». Μας βεβαιώνει πως αν του ανοίξουμε την καρδιά μας αφού χτυπάει, θα ενοικήσει και θα περιπατεί μέσα στο είναι μας και θα τον νιώθουμε παρόντα και ζωντανό, και ότι θα μεταγγίσει στη ζωή μας την τέλεια ειρήνη, την απόλυτη χαρά, δωρήματα και αρετές που είναι αναφέρετες, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να μας τις αφαιρέσει. Αρκεί εμείς, να το ξαναυπογραμμίσουμε αυτό, να έχουμε αγνή διάθεση και αγνή πρόθεση να βρούμε την αλήθεια και να ζήσουμε απόλυτα σύμφωνα με την αλήθεια του Χριστού μας. Στα χρόνια των σκληρών διωγμών της πίστεώς μας στη Ρωσία από τους αθέους τότε τυράννους του καθεστώτος που είχε επιβληθεί στον λαό, σε εκείνα τα χρόνια το μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας έχει καταγράψει εκατομμύρια νέους μάρτυρας και αγίους της Εκκλησίας, πατριάρχας, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και λαϊκούς. Ένα περιστατικό είναι συγκλονιστικό. Ήταν ένας ηθοποιός μέσα στους άλλους πολλούς, αν άνθρωπος του καθεστώτος, ο οποίος είχε αναλάβει να παίξει το ρόλο του ανθρώπου που θα ενέπαιζε δημοσία το Ευαγγέλιο. Του ανέθεσαν να σταθεί μπροστά στο ακροατήριο, να κρατάει την Αγία Γραφή, να διαβάσει τον πρώτο μακαρισμό, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, και παρερμηνεύοντας το μακαρισμό να πει ότι αυτό σημαίνει μακάρι η τρελή, να τη διδάσκει ο Χριστός, να τη πράγματα φεδρά λέγει το Ευαγγέλιο, την ώρα εκείνη να πετάξει το Ευαγγέλιο, να βγάλει τα ρούχα, τα καθημερινά, τα ευπρεπή ρούχα, να βάλει ρούχα ενός τρελού και να κάνει τρέλες για να δείξει ότι έτσι έγινε μακάριος μπροστά στον Θεό. Αυτός την ώρα που βρέθηκε μπροστά στο πλήθος και κρατούσε τη γραφή, φαίνεται ότι είχε αγνή πρόθεση στην καρδιά του και ήταν εμπερδεμένος με όλα εκείνα που συνέβαιναν στην πατρίδα του. Την ώρα που άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο, στους μακαρισμούς συγκεκριμένα, αισθάνθηκε εσωτερικά μία πνευματική αλλίωση. Ένιωσε το Πνεύμα το Άγιο να τον φωτίζει και να τον χαριτώνει, και αντί να διαβάσει με τρόπο εμπεκτικό το ιερό κείμενο, το διάβασε με πολύ ευλάβεια και με κατάνοιξη. Δεν σταμάτησε, δεν έκανε το νούμερο που του είχαν πει, συνέχισε με πολύ ωραιότατο τρόπο να διαβάζει όλους τους μακαρισμούς με κατάνοιξη, με θαυμαστή απόδοση του ιερού κειμένου. Όταν τέλειωσε, έκανε το σταυρό του και είπε: «Εμπνίστη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Βέβαια τον εξηφάνισαν πάνω από τη σκηνή, τον εξηφάνισαν και από την ζωή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι τον είχαν βάλει να εμπέξει το Ευαγγέλιο ως εχθρός πλέον του καθεστώτος, οδηγήθηκε στον θάνατο. Αυτό το περιστατικό θύμισε στο νου όλων μας, όταν το κουβεντιάσαμε, τον Άγιο Πορφύριο, τον μάρτυρα των απομίμων. Έναν Άγιο ο οποίος ήταν και αυτός ηθοποιός, και τον είχαν βάλει τότε στα χρόνια των διωγμών να παίξει το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος βαπτίζεται και να εμπέξει την ώρα εκείνη το βάπτισμα. Αλλά όταν ο υποτιθέμενος ιερέας τον βάπτιζε μέσα στο νερό, εκείνος αισθάνθηκε ότι πραγματικά βαπτίστηκε, ότι πραγματικά του φύγανε οι αμαρτίες, ότι ο Χριστός τον ελευθέρωσε και τον ελύτρωσε, αισθάνθηκε του παραδείσου τη χαρά μέσα του, και αντί βγαίνοντας να μπέξει το μυστήριο, ομολόγησε πίστη στον Χριστό και θανατώθηκε την ώρα εκείνη ως μάρτυρας της Εκκλησίας, πια πήγε στον παράδεισο. Να πω και ένα τρίτο περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν ένας άνθρωπος ηθοποιός και αυτός στην Ολλανδία. Το έργο που θα έπαιζε το ήταν με θέμα ο άθεος, και αυτός είχε αναλάβει το ρόλο του αθέου. Θα έπρεπε στη σκηνή να φωνάζει κάποια στιγμή: «Είμαι άθεος, είμαι άθεος, δεν υπάρχει Θεός, αυτά είναι όλα παραμύθια». Όταν όμως στη σκηνή μέσα, μπροστά στο ακροατήριο, όχι στις πρόβες, στο ακροατήριο, φώναξε αυτά όλα, ακούει μέσα του τη φωνή του Χριστού να του λέγει: «Υπάρχω, ψάξε να με βρεις». Σταματάει το έργο, φεύγει από τη σκηνή και αρχίζει να αναζητάει να βρει τον Χριστό. Βρέθηκε σε διάφορες ομολογίες, παρακολούθησε πολλές ομιλίες από διαφόρους κήρυκες διαφόρων δογμάτων, κατέληξε τελικά στην Πάτμο, κατανόησε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή Εκκλησία, πίστεψε στον Χριστό ως Ορθόδοξος Χριστιανός, βαπτίστηκε, εγκατέλειψε και το έργο που έκανε του ηθοποιού και όλη την προτέρα του ζωή, ανακαινισμένος, ανανεωμένος, αναγεννημένος μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας του βαπτίσματος, ζει σήμερα στο Βέλγιο ως ένας μεγάλος ασκητής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προχθές κατέβαινα στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι της Κεχαριτωμένης, γιατί είχαμε τη λειτουργία και το μνημόσυνο για την ψυχή του γέροντός μας, και μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο κατέβαινα από την Αθήνα προς το μοναστήρι ήταν ένα παλικάρι που γεννήθηκε από γονείς ευαγγελικούς προτεστάντες και μέχρι τα 20 του χρόνια ήταν προτεστάντης, και του είπα, γιατί σήμερα είναι ορθόδοξος και μάλιστα με πόθο ιερό να αφιερωθεί στον Θεό, τον παρακάλεσα να μου διηγηθεί πως γνώρισε την Ορθοδοξία, πως έγινε ορθόδοξος. Επειδή ακριβώς δεν είχε ποτέ αυτός αρνηθεί την πίστη την αληθινή, γιατί δεν την είχε γνωρίσει, αλλά και επειδή μέσα στην καρδιά του είχε τον πόθο να γνωρίσει τον Θεό και έλεγε εις τον Θεό, θέλω να μου αποκαλυφθείς, να μου φανερωθείς, να μάθω την αλήθεια για σένα, του έστειλε ο Θεός φίλους, πιστά παιδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντελήφθησαν μέσα στην παρέα ότι δεν έκανε σταυρό, το ρώτησαν, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι δεν είναι ορθόδοξος. Εκείνα πάλι με προσευχή που κάνανε και με λόγια που του έλεγαν, πέτυχαν σιγά σιγά να τον κάνουν ώστε να δεχτεί, να επισκεφθεί και ναό και να παρακολουθήσει λατρευτικές δικές μας εκδηλώσεις, αλλά και να πάει στον Άγιο Νεκτάριο, να πάει στην Τίνο, στην Παναγία. Και έπειτα με ένα συγκεκριμένο θαύμα που του έκανε η Παναγία στη ζωή του, βεβαιώθηκε απόλυτα ότι η πίστη, η αληθινή, δεν είναι στην πλάνη του πατέρα του και στους ευαγγελικούς και προτεστάντες, αλλά είναι στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλες αυτές τις αναφορές είναι ότι ο άνθρωπος, όποτε και αν ζει, σε όποια εποχή και αν βρίσκεται, είναι δυνατόν να ζήσει κατά Θεόν, είναι δυνατόν να φτάσει εκεί που ο Θεός τον έχει προορίσει, στο να ομοιάσει προς τον Θεό και να κερδίσει τον Παράδεισο, άσχετα από το που γεννήθηκε, από ποιο έθνος είναι, ποιες συνθήκες ήταν εκείνες που υπήρχαν γύρω του, τι αγωγή πήρε. Ο Θεός, επειδή πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθεί, είναι και σε επίγνωση, είναι αληθεία, σε θεία, θα του δώσει την ευκαιρία, αρκεί μόνο μέσα στην καρδιά του να υπάρχει ένας και μοναδικός πόθος, να γνωρίσει τον αληθινό Θεό, να του αποκαλυφθεί ο αληθινός Θεός και να έχει η διάθεση με όλη την καρδιά του να ακολουθήσει τον αποκεκαλυμένο Κύριό μας όταν θα το παρουσιαστεί και να ζήσει κατά το θέλημά του. Να παρακαλούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν ευάρεσεις των Θεών με αυτόν τον τρόπο που σας ανέφερα προηγουμένως, να μας δώσουν και εμάς να είμαστε στηριγμένοι στην πίστη και να μπορούμε και τους λογισμούς τους οποιουσδήποτε και αν έρχονται μέσα μας να τους διώχνουμε, αλλά και συγχρόνως στηριγμένοι απόλυτα να μπορούμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, ώστε ο Κύριος μας να έχει τη δικιά μας προδρομική προσφορά για να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και να συνεργεί η χάρις του ώστε να σωθούνε όσο είναι δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να πάνε στον Παράδεισο. Αμήν.
Διευχώς των Αγίων Πατέρων ημών, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
Αμήν.